Krásny večer, sledujete Na hrane. Vláda na najbližšie 3 týždne výrazným spôsobom obmedzí život nezaočkovaným Slovákom. Pomôže to našim kolabujúcim nemocniciam? Ako bude vo finále vyzerať Matovičova daňovo-odvodová reforma, teda po jeho revolúcia? No a aby ste dnes neostali skrátka, dozvedeli sa aj niečo nové. Budeme mať prieskum, ktorý ukáže, či by Smerodina mala zotrvať v koalícii v prípade, že bude naďalej blokovať reformy. No a dozviete sa samozrejme aj aktuálne čísla volebných preferencií. Ostaňte teda s nami, sledujte celú diskusiu, pretože tie preferencie si potom ukážeme v závere. No a samozrejme sme zvedaví na vaše názory. Píšte nám svoje otázky prostredníctvom aplikácie slido.com na stránke www.joj.sk. Nasledujte aj na našu stránku noviny.sk a noviny+.sk, rovnako naše podcasty. Tak to sú také tie povinné informácie, ktoré si musíme povedať. No a zároveň som rada, že tu dnes môžem privítať mojich dvoch hostí. Peter Pčolinský zo Smerodina, dobrý večer.
Dobrý večer, prajem.
A Erik Tomáš, podpredseda strany Hlas.
Pekný večer.
Páni, tak dnes musíme chtiac, nechtiac začať pandémiou. Vieme, že rokovala vláda, prijala opatrenia, ktoré teda budú od pondelka aktuálne a ktoré, ako som spomínala v tom úvode, výrazným spôsobom skomplikujú život neočkovaným. Ale pozrime si, čo o tom hovorí predseda vlády.
V konečnom dôsledku je to hlavne lockdown pre nezaočkovaných. Zaočkovaní ľudia sú zodpovední, ktorí pomáhajú ekonomike, ktorí pomáhajú zdravotníctvu, ktorí nám pomáhajú sa rýchlejšie dostať von z covidu. Ja nebudem hazardovať s týmito ľuďmi.
A ten, čo má dobrý PCR test, bude doma pozerať televízor. Mimo. Mešuge.
Pokiaľ bude nutné a ten progres nebude taký, ako si predstavujeme, tak samozrejme dôjde opatreniam tvrdšieho charakteru.
No, pán Pčolinský, stojíte v tomto plne za rozhodnutím vlády naozaj sprísniť tie opatrenia pre nezaočkovaných Slovákov? No,
treba povedať, že tieto opatrenia vzýšli z konzília, to znamená zo stretnutia a rokovania lekárov a epidemiológov, ktorí dokonca požadovali podstatne tvrdšie opatrenia, požadovali tvrdý lockdown, to znamená, aby sa celá ekonomika zavrela. A treba sa ale pozrieť na okolité krajiny. V tom Rakúsku je to isté, v tom Česku je to isté. A to znamená, my sa tu nemôžeme tváriť, že vymyslíme nejakú teplú vodu alebo perpetuum mobile. Jednoducho tá situácia je rovnaká v každej krajine a tie opatrenia sú rovnaké v každej krajine.
No ja sa vrátim k tým posledným slovám pána ministra.
Mňa veľmi mrzí, že dospeli sme do štádia, kedy musí vláda pristúpiť aj takéto tvrdšie opatrenia, ale tie šialené počty nakazených a mŕtvych každý deň bohužiaľ nedávajú vláde na výber.
V závere tej dokrútky hovoril minister zdravotníctva o tom, že v prípade, že to nebude mať výrazný efekt, budeme musieť v úvodzovkách pritvrdiť. Očakávate, že tu naozaj budeme mať núdzový stav a lockdown pre celú krajinu?
No, ja dúfam, že nie. Ja dúfam, že tomuto predídeme, pretože toto je naozaj krajná možnosť. Ja osobne tiež by som bol najradšej, keby sme toto vôbec nemuseli riešiť, ale realita je taká, že aj v krajinách, napríklad ako Maďarsko, kde doteraz problém bol veľmi malý v porovnaní, dajme tomu, so Slovenskom, tak dnes som sa dočítal, že majú dramatický nárast počtu nakazených za včerajší deň, ich mali 10 000, stúpajú im tam počty v nemocniciach a už takisto zavádzajú tvrdšie opatrenia.
No, pán Tomáš, vaša strana sa pomerne kriticky vyjadrila k tomu dnešnému rozhodnutiu vlády. Vy ste označili toto rozhodnutie za vyrábanie občanov dvoch kategórií. Nie je to ale na mieste v situácii, keď už tu naozaj lekári v nemocniciach musia rozhodovať o tom, koho pripoja na pľúcnu ventiláciu, pretože tých ani lekárov, ktorí by obsluhovali ventilácie, personálu a ani samotných ventilácií nie je dosť. Nie je to na mieste v tejto situácii možno zahodiť stranické trička?
A prečo Slovensko sa dostalo do tejto situácie, pani moderátorka? Poprvé, my trváme na našom postoji, že nie je možné deliť ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných, teda na dve kategórie. A mňa prekvapuje to, že Smerodina zmenilo alebo svoj postoj, pretože ešte v lete, keď sme prijímali zákon o tzv. COVID pase, tak pán Kolár, môžem to rovno odcitovať, doslova povedal, ľudia to vnímajú tak, že máme dva typy spoločnosti alebo dve kategórie ľudí, tých zaočkovaných, ktorí môžu všetko a tí ostatní nech si to tvrdo zaplatia. Ale dovolte mi niečo povedať vo všeobecnosti. Deja vu. Deja vu, pani moderátorka, úplne sa opakuje jeseň minulého roka. Ak si ľudia spomenú na to, ako vláda váhala, ako vláda chaoticky prijímala opatrenia, ako vláda nepočúvala úplne konzílium, ako sa Matovič so Sulíkom hádali, tak toto je rovnaká situácia dnes. Dnes nám to predviedli na vláde. A výsledkom toho všetkého je nejaký mačkopes, kde sú nespokojní napokon všetci.
No faktom musíme to porovnať naozaj korektne s tým minulým rokom, v tom, že minulý rok sme tu o tomto čase ešte nemali ani jednu vakcínu. Čiže ľudia nemali na výber, hovorilo sa iba o plošnom testovaní, čiže tá situácia je iná a ľudia sa už do tohto momentu predsa mohli rozhodnúť zaočkovať, nie?
A napriek tomu, že máme 44-46% ľudí zaočkovaných, tak vidíte, že tie čísla sú ešte horšie ako v minulom roku. A ja chcem pripomenúť jeden výrok. Pán premiér Heger ešte v júli pred prázdninami povedal, že Slovensko je najpripravenejšou krajinou v Európskej únii a celá Európa má nás nasledovať. To isté hovoril pán Lengvarský. To isté. A potom si prečítame šéfa lekárskych odborov pána Vysolajského, ktorý povedal pravdu. Poprvé, za ten rok odišlo veľa lekárov a sestier. V zdravotníctve chýba už 1300 sestier a stovky lekárov. Šéf lekárskych odborov zároveň povedal, že upozorňoval celé leto a celý jeseň vládu na to, že nie sme pripravení na tú tretiu vlnu a nepáčil sa mu postoj vlády k týmto lekárom, že namiesto toho, aby sme sa snažili tých lekárov udržať, aj zdravotné sestry, tak naopak sme postupovali proti ním, pretože navalili im veľa nadlimitných nadčasov. Tie kvóty sú naozaj prekročené. Povedali, že nemajú mať pandemickú PN, lebo
ju zneužívajú a tak ďalej. Ale
rozumiete, oni ich absolútne demotivovali. Ja tu citujem šéfa lekárskych odborov, to nehovorím ja ako opozícia, pretože keby to hovorím ja, tak si každý môže myslieť o tom svoje, jasne, je to politický súboj. A preto sa snažím citovať odborníkov z tejto oblasti. A ako som povedal, výsledkom toho je nejaký mačkopes, kde sú nespokojní všetci, pretože sú nespokojní logicky nezaočkovaní, ktorí sa považujú teraz za ľudí druhej kategórie, ale nespokojní sú aj zaočkovaní, pretože aj zaočkovaní majú obmedzenia v čiernych okresoch a tým táto vláda sľubovala slobodu. Takže napokon výsledkom toho chaotického riadenia tejto pandémie vlády a chaotického riadenia číslo 3 už tretej vlne je napokon to, že sú nespokojní všetci. A takto sme dopadli. A ja sa obávam, dovolte ešte poslednú myšlienku, lebo sa to naozaj podobá tej situácii spred roka, že výsledkom toho váhania vlády, toho chaosu, môže byť to, a nechcem dopredu strašiť, čo sa dialo na začiatku tohto roka. Viete dobre, že pred Vianocami vláda odmietla prijatie tvrdšie opatrenia a v januári sme boli na čele svetového rebríčka v pribúdaní počtu úmrtí. A za toto bude dnes zodpovednosť určite vláda.
No tak teraz kritizujete vládu za to, že prijíma tvrdé opatrenia a porovnávate to s minulým rokom?
Ešte raz hovorím o tom, že
ide o nejaké protirečenie.
Že váhala, chaoticky to celé riadi a my predsa sme ponúkli, my hovoríme stále o riešeniach, my hovoríme stále o tom, že buď sa mali pritvrdiť opatrenia pre všetkých, alebo zjemniť opatrenia pre všetkých, že tu máme rovnocenných občanov a nemôžeme ich deliť na základe očkovaných a nezaočkovaných a to hovorím ako očkovaný
Dobre.
Človek.
Hovorili ste pomerne dlho, teraz bude mať slovo pán Pčolinský. Pán Pčolinský, tie výhrady tu naozaj zaznievajú v tom zmysle, že či sme nemohli naozaj zastabilizovať ten stav a počet lekárov, sestričiek a podobne. Dalo sa to vôbec?
Takto. Držme sa faktov, pán Tomáš.
Celý čas sa držím faktov, pán Čolinský.
Dobre, tak poďme k faktom a neskážte mi do reči. Ďakujem. Prečo nemáme lekárov a sestry? To je výsledok posledných 12 rokov. Ako to bolo nastavené systém v zdravotníctve. Nemôžete chcieť, aby za rok a pol tu teraz niekto takto lúskol a zrazu sme tu mali tých 20 000 chýbajúcich sestier a neviem koľko tisíc lekárov. To je za prvé. Za druhé, v čom sa situácia zmenila? Pán Tomáš, no zmenila sa v tom, že kým minulý rok sme tu mali nejaký variant koronavírusu, dnes tu máme deltu, ktorá je niekoľkonásobne agresívnejšia, ktorá šialeným spôsobom skrátila dobu nákazy. Tí ľudia sa nakazia za 2 dni, tá inkubačná doba je tam už 2 dni. Nehovoriac o tom, aký má priebeh v porovnaní s minulým rokom pri iných variantoch. Čiže je tu nový kmeň koronavírusu, ktorý je podstatne agresívnejší. Tento problém, pán Tomáš, nemá len Slovensko. Ja neviem, či ste si všimli, ale žijeme vo svete, kde tento problém majú všetci. Čo sa týka tých opatrení. Viete, mne akože rozum sa zastavuje, pretože keď nastupovala vláda Igora Matoviča a končila vláda Petra Pellegriniho, Peter Pellegrini pri 17 nakazených celkovo na Slovensku zaviedol lockdown. Hej? A vy tu dnes kritizujete opatrenia. Pri všetkej úste, pán Tomáš, viete, ja rozumiem akože politike, rozumiem, že treba kritizovať to, čo vláda robí. A vy hovoríte, že ale vy ponúkate riešenia. Tak povedzte mi aspoň jedno riešenie, ktoré vy ste ponúkli na vyriešenie tejto situácie. Aspoň jedno riešenie mi povedzte, ktoré ste ponúkli, lebo ja si nepamätám, aby ste prišli s akýmkoľvek zmysluplným riešením, okrem toho, že len kritizujete. Nič iné nerobíte, len kritizujete. Takže skúste, prosím vás, povedať aj vy, čo by ste robili vy, ak by ste boli vo vlade. Naozaj ma to zaujíma úprimne, lebo to isté som položil túto otázku aj kolegom v parlamente zo strany LSNS, ktorí len rozprávajú, ako je všetko zlé.
No tak necháme prehovoriť pána Tomáša, aby sme sa to dozvedeli.
Tak skúste nám povedať.
Rád samozrejme pánovi Pčolinskému odpoviem, ale ľudia si určite spomenú na to, ako vláda Petra Pellegriniho končiaca riadila tú krízu. Áno, primali sa vtedy aj tvrdšie opatrenia, lebo vtedy nikto nevedel, čo riešenie bude a ako to bude. A tí ľudia vedia, že Peter Pellegrini to zvládol. Keď ste kritizovali ten predchádzajúci stav zdravotníctva, ktorý vraj teraz môže riešenia za toto, čo sa tu teraz deje, tak vám pripomeniem, že prečo sa tá prvá vlna potom podarilo tak zvládnuť,
už
keď
to zdravotníctvo bolo tak zle. Pán Tomáš, riešenie, riešenie.
Pán Čolinský, ja vás poprosím, moderuje riešenie to pani Rybáková, ja vám
dobre,
to hneď
tak
poviem.
Dobre, tak nech sa páči, jedno riešenie a ideme ďalej. Riešenia.
My sme predsa o tom hovoríme od začiatku. Poprvé, chceme, aby ak nejaké opatrenia platili, tak to má byť v OTP režime. Už to zjednoduším. Potom hovoríme, prečo sa nepristupuje od začiatku k liečbe. Keď ten pacient to dostane, keď je pozitívny, prečo ten ambulantný sektor ho nepodchytí, prečo nie sú ešte distribuované lieky, o ktorých sa už 2 týždne hovorí, na báze protilátok, monoklonálnych protilátok, ktorá sa
lieky
o tom hovorí, pozerajte správy, pán Čolinský.
No ale to sú lieky, ktoré sa mnohé z nich bežne podávajú v nemocnici, ktoré zase nemôžete mať len tak doma.
Ale to nie je pravda, jednoducho viete, čítajte si odborné stanoviska. Jednoducho tých liekov sa normálne nakúpilo strašne málo. Je ich len 10 pre 10 tisíc pacientov. Keby ste nevyhadzovali tie peniaze na to zbytočné plošné testovanie, tých 800 miliónov eur, už tie lieky tu mali dávno byť. Ďalej, ak by sme mali pomôcť tejto veci, a hovorím, opakujem, som zaočkovaný človek, prečo sa nezverejňujú všetky údaje? Nezverejňujú, myslím, v tých denných reportoch, ktoré každodenné médiá jednoducho publikujú. Prečo sa nezverejňuje aj pomer zaočkovaných a nezaočkovaných v prípade úmrti, aby tí ľudia sa vedeli lepšie jednoducho rozhodovať? Čiže ešte raz, toto sú riešenia,
ktoré sú v nemocniciach. To už samozrejme vieme, väčšinou je to tých 80% nezaočkovaných.
Pán Čolinský, v prípade hospitalizácií.
Čo sa týka tých liekov, môžem vás ubezpečiť, pán Tomáš, že som to konzultovala s lekármi ešte tesne pre touto reláciou. Pán Čolinský, je tu taká situácia, ktorá sa bude týkať zamestnávateľov, a to znamená, že budú musieť zabezpečiť svojim zamestnancom, ktorí nie sú zaočkovaní, testy. Vy ste v minulosti mali problém s tým, kto to má vlastne preplácať, koľko to má vlastne stáť. Čiže čo si v tejto chvíli myslí Sme rodina o tom, že to má naozaj v plnej miere platiť zamestnávateľ?
No, my si nemyslíme, že je to správne, pretože zamestnávateľia sú už dnes skúšaní ekonomickou krízou, spôsobenou pandémiou a trváme na tom, že mal by to uhrázať štát. Na druhej strane rozumieme ministrovi financií, že je to obrovská suma peňazí, ale práve tu by mal pán minister hospodárstva s pánom ministrom zdravotníctva za pomoci ministra financií mali by nájsť spoločnú reč a konečne ten odškodňovací zákon prijať.
Pretože,
no ja neviem, kde je problém, pretože pán Sulík rozpráva už rok o odškodňovacom zákone a stále ho nemáme, stále
nebol
podaný. No dobre,
aká je dohoda teda na tom, že kto bude tie testy preplácať, pretože to sa jednoducho stane realitou a tá dohoda tu ešte stále nie je. Čiže čo tým zamestnávateľom povieme?
Zatiaľ informáciu, čo mám, že do konca novembra zamestnávateľia dostanú testy, pretože máme, myslím, že 12 miliónov testov ešte na sklade. To znamená, tie sa vyexpedujú pre zamestnávateľov, keď už sa tak nedieje. A čo sa týka od 1. decembra, tak pokiaľ viem, tak vláda ešte momentálne hľadá riešenie, ale opakujem, pán minister Sulík už rok chodí s odškodňovacím zákonom a toto mohlo vyriešiť tento problém.
No, v tomto prípade rovnako na tomto rokovaní vlády bol problém s SAS. Je tu zárodok nejakej novej koaličnej krízy?
No, tak toto nechcem nejako komentovať, ale...
Ale prepočte, ja chcem, aby ste to komentovali, tak nech sa páči.
Viete čo, v čase, keď treba robiť rýchle rozhodnutia, tak prísť tým, že chceme vytvárať odborné komisie, chceme sa radiť s odborníkmi, ktorých nikdy nikto nevidel, ale tak dobre, to je politika.
Sami odborníci hovoria, že spieme k nejakej až humanitárnej kríze. A napriek tomu tu vidíme, že vláda nie je schopná rozhodnúť. Tu sa proste Matovič so Sulíkom dneska opäť hádajú. Preto ja hovorím o deja vu. A ináč tento termín som, nepoužil iba ja, ale aj paradoxne sám pán Matovič. A čo sa týka samozrejme toho testovania, ak jednoducho chceme od zamestnávateľov, aby teda ľudia mali testy, tak tie testy má hradiť vláda. Nielenže dokonca novembra, veď po koniec koncov Sme rodina presne tým podmienovala po prijatie toho zákona na začiatku júla. Tie ešte chceli, aby testy predpracoval štát. Tak čo sa zmenilo? Tak to odvážne povedzte, pán Čolinský.
Povedal.
Že chcete, aby tie testy preplácal štát a ten štát má aj tie testy preplácať.
Ale som to povedal.
Ste súčasťou tej koalície, tak by ste mali na to podľa mňa tlačiť, lebo preniesť ešte teraz na zamestnávateľov ďalšie bremeno. Potom, čo Sulík s Matovičom nedokázali predložiť odškodňovací zákon, to sa mi zdá naozaj veľa. A nehovoriac už aj o tom, že vieme, ako zle fungovala tá finančná pomoc pre živnostníkov a pre podnikateľov počas druhej vlny. Bola jedna z najslabších v Európskej únii, to nehovorím ja, to hovorí Medzinárodný menový fond. A ešte aj z tej chudobnej finančnej pomoci, ako sa ukázalo, sa ukradlo 24 miliónov eur do schránkových firiem. To je niečo neuveriteľné. To je výsmech tým živnostníkom, výsmech tých podnikateľov. Čiže ľudia by možno aj lepšie privítali alebo prijali nejaké tvrdšie opatrenia, keby vedeli, že majú v štáte ekonomickú oporu, a to sa bohužiaľ nedieje. Toto je hlavný
Pán
problém.
Pán Čolinský, k tomuto podotázka. Máme niečo nové vo vyšetrovaní práve tých zmiznutých 24 miliónov pomoci v schránkových firmách?
To sa pýtajte Národnej kriminálnej agentúry, my tieto informácie nemáme. Ja chcem povedať, pán Tomáš, my sme vyplatili 3,3 miliardy eur na pomoc ľuďom.
Prosím, to nie je pravda.
Pán Tomáš, tuto máte
finančná pomoc bola 2,1 miliardy. Pán Tomáš,
prosím vás do reči.
Tuto
máte
pravdu.
Pomoc na ochranu pracovných miest 2,4 miliardy. Pomoc ľuďom v núdzi 330 miliónov. Pomoc rodinám 500 miliónov. Pomoc pre sociálne služby 40 miliónov. Ďalšia pomoc 2 milióny 700 tisíc. Tu mám ďalších 20 vecí, ktoré by som vám mohol vymenovať, ale na to nemáme čas. Pán Tomáš, prosím vás, neskáčte mi do reči. Vyplatili sme 3,3 miliardy ľuďom. Prosím vás, nehovorte, že vláda neurobila nič. My zase nie sme Nemecko, že môžeme vyplatiť 33 miliard alebo 330 miliard. Jednoducho, naša ekonomika je malá a na čo táto ekonomika má, tak v rámci možností toto sa aj vyplatilo. Samozrejme, všetci by sme boli radi, keby sa vyplatilo viac peňazí, ale vyčarovať ich nevieme, viete?
Dobre, pán Čolinský, len jedna poznámka, lebo chcem to upresniť. Na priamu finančnú pomoc išlo niečo vyše 2 miliard, to všetci vieme. Tam si už započítavate všetky ostatné položky, ale čo sľúbil minister Krajňák, váš člen Sme rodina v marci 2020 ľuďom, že každý mesiac budete im dávať 1 miliardu a z toho každého mesiaca 1 miliardy sú napokon len 2 miliardy celkovo, čiže taký je fakt, taká je pravda a hovorím, medzinárodné inštitúcie hovoria o Slovensku ako jednej z najslabších pomoci. A mne je naozaj za tých živnostníkov a podnikateľov ľúto, že ešte aj z tej chudobnej pomoci sa ukradne 24 miliónov a nikto za to nenesie zodpovednosť. Ani trestnoprávnu, ani politickú zatiaľ.
Ľúto tých 12 rokov, keď ste ich zdierali.
Kam potom to vyšetrovanie dospeje? Páni, pán Pčolinský, povedzte, rokujete s koaličnými partnermi, ale o ďalších reformách, ktoré by nejakým spôsobom mali prenastaviť Slovensko. Stále ste v situácii, že ste v konflikte s pani Kolíkovou, s pánom Lengvarským a podobne, s pánom Budajom, alebo sa tá situácia tak trošku smeruje k nejakému nájdeniu
kompromisov?
Pani redaktorka,
ale to nie je tak. My sme za reformy, ale sme za reformy, ktoré nebudú pociťovať ľudia v negatívnom zmysle. Keď si zoberiete tú súdnu mapu pani Kolíkovej, pani Kolíková nedokázala presvedčiť ani sudcov, ani advokátov. Dokonca dnes som sa dočítal, že nejaká súdkyňa neodáva žalobu, pretože pani ministerka ich sudcov označila za neviem akých. Jednoducho nemá podporu nielen u nás, nemá podporu ani v časti...
Čiže tam sa
nemá
stanoviska nezblížili s pani Kolíkovou.
Nemá podporu ani v časti Oľano. A dodnes ešte nepresvedčila ani svojich bývalých kolegov zo strany Za ľudí. Čiže nebavme sa o nejakej reforme, o nejakej súdnej mape, pretože dnes už je to len niečo na papieri, čomu už nikto naozaj neverí.
Pán Lengvarský.
Čo sa týka nemocníc, my sme jasne povedali, pokiaľ pán Lengvarský stihne obehnúť nejaké tie nemocnice a dostane súhlas z tých regiónov, od tých samospráv, že je to OK, tak potom my nemáme problém zahlasovať za takúto reformu. Ale ja poviem za seba, ja odmietam dať hlas za niečo, čo neviem, ako bude vyzerať o pol roka, o rok. Pretože keď dávam konkrétne otázky, že ktoré oddelenie ostane, ktoré neostane v nejakej nemocnici, tak jednoducho nevedia mi na to odpovedať.
No, minulý týždeň ste od svojich koaličných partnerov dostali odkaz, na čo nám je taký koaličný partner, ktorý nepodporuje reformy. Bol to odkaz aj od Richarda Sulika, aj od Igora Matoviča, takže môžeme...
Pardon, len jedna veta, na čo nám je taký koaličný partner ako strana SAS, ktorá brzdí daňovú brzdu, ktorá blokuje, momentálne už počúvam kritiku na daňovo-odvodovú reformu. Čiže pán Sulík, viete, radšej by mal dvakrát vážiť slova.
Budem pýtať, ale zatiaľ ste tým favoritom pri odmietaní reforiem práve vy. Sme rodina a túto príležitosť využijem teda, pretože takže je to o zdravom rozume z vášho pohľadu.
Určite.
Tak uvidíme, ako to bude do konca volebného obdobia. V každom prípade pre reláciu Na hrane sme si objednali prieskum od agentúry AKO, ktorý nám ukázal, ako vnímajú vaši voliči to, ako by ste mali ďalej pôsobiť vo vládnej koalícii, alebo tam jednoducho
to
ďalej nepôsobiť.
Voliči, to sú všetci.
Ja to uvediem. Takže v prvej grafike uvidíme ale všetkých voličov, ktorých sme sa pýtali na to, či by mala alebo nemala vládna koalícia v prípade blokovania reforiem, či by sa jednoducho mala rozlúčiť s hnutím Sme rodina ako so svojim koaličným partnerom. No a tu už vidíme odpovede. Určite áno, hovorí 19% respondentov, skôr áno, 25% respondentov, skôr nie, 27% respondentov, určite nie, 15%, no a nevie alebo nechce odpovedať skoro 14% voličov. No, pán Čulinský, toto znamená, že 44% vás zrejme nechce ako brzdu reforiem. Čo na to hovoríte? Potom prejdeme aj k tým vašim konkrétnym voličom. 44% vám v podstate odkazuje, že by ste nemali byť súčasťou vládnej zostavy v prípade, že nechcete reformy.
44 versus 42. Hej, to si povedzme je štatistická odchýlka, ten rozdiel. Každopádne, my trváme na svojom postoji, kým jednoducho nebudú mať reformy podporu z regiónov, podporu zo samospráv. Nemôžu sa reformy robiť od zeleného stola v Bratislave bez toho, aby sa komunikovalo s tými regiónmi.
No otázkou je, čo si o tých reformách myslia vaši voliči. A tu už si teda poprosím grafiku, ktorá hovorí o tom, čo si myslia vaši konkrétni voliči. Takže vaši voliči na otázku, mala či nemala by sa vládna koalícia v prípade blokovania reforiem rozlúčiť s hnutím Sme rodina ako koaličným partnerom, odpovedá. 4,8% hovorí, že určite áno, teda určite by ste mali odísť alebo byť odidení z vládnej koalície. Skôr áno, hovorí 16,7%. Skôr nie vášmu odchodu, hovorí 35,7%. Určite nie 40%. Čiže v prípade nesúhlasu s reformami chce váš odchod z koalície len 21,5% vašich voličov. Nebrzdí vás to v tej kritike reforiem? Ak by ste vypočuli hlas vašich voličov, tak by ste v podstate tie reformy zrejme takto kritizovať nemali. Nie je to tak?
No, ja to trošku inak čítam, pani redaktorka. 75% našich voličov si myslí, že by sme mali ďalej pokračovať v tejto vládnej koalícii, a to je jasný odkaz.
Znamená aj podporovať reformy, nie je to tak?
Ale reformy, rozumiete, reformy budeme podporovať vtedy, keď budú v súlade so zdravým rozumom a budú mať podporu regiónov. Nemôžeme bezhlavo hlasovať za čokoľvek, čo táto vládna koalícia vymyslí. Veď hádam, akože uznáte, že máme právo na to mať vlastný názor a máme právo chcieť, takisto ako to chce napríklad pán minister Matovič pri daňovo-odvodovej reforme, alebo pán Sulík pri ďalších svojich kilečkách a neviem čo, chce jednoducho podporu a chce vniesť do toho nejaký zdravý rozum. Čiže pre nás úplne jednoznačná odpoveď, že áno, my chceme reformy, ale musí to mať hlavu a petu a najmä podporu tých ľudí v regiónoch.
No, tak ja sa ešte vrátim k voličom strany SAS. Čiže voliči SAS sú Sme rodina a k vašej účasti vlastne v podstate ostrejší ako ktokoľvek iný. Určite áno vášmu odchodu v prípade nesúhlasu s reformami, hovorí 29 a skôr áno až 36% voličov, čo je dokopy 65% voličov. Pán Tomáš, ako vy čítate tieto čísla? Naznačujú, že naozaj volič Sme rodina chce zotrvať v tej vládnej koalícii a chce to pokračovanie aj s tými reformami tak, ako sú nastavené?
Nie som politológ, ale podobne to čítam ako pán Pčolinský. Navyše pri tej celkovej vzorke je to, ako hovorí klasik, pol na pol, takže veľa nám to nepovedalo. Samozrejme, voliči SAS si želajú odchod hnutia Sme rodina.
Pozdravujeme voličov SAS.
Nad tým sa musí zamyslieť Sme rodina, ale tu napríklad budem súhlasiť s pánom Pčolinským v tom, že naozaj treba použiť zdravý rozum pri reformách. A jednoducho tak, ako Sme rodina, ani my v opozícii nesúhlasíme vlastne so všetkými reformami, ktoré boli pripravené. Chcem povedať, že vláda si takto nastavila reformy, vláda ich takto pripravila a vláda ich takto poslala do Bruselu kvôli tomu, aby sme na ne dostali peniaze z plánu obnovy. A teraz je riziko, že keby tie reformy neprešli, tak nedostaneme ani cent. Čiže táto amatérska vláda to dotiahla do takého zdarného opäť v úvodzovkách konca, že tieto neopakovateľné peniaze Slovensko nemusí vidieť.
No, ja len teraz pripomeniem, že teraz vidíme ešte aj voličov OĽaNO, ako teda vnímajú váš potenciálny odchod z vládnej koalície. V každom prípade vieme, že Boris Kollár na sneme OĽaNO sa tváril a správal pomerne zmierlivo a nič nenasvedčovalo tomu, že by plánoval s hnutím Sme rodina opustiť vládnu koalíciu. Tak nech sa páči, poďme si to vypočuť.
Urobil som si test. Viete, čo som zistil? Že som OĽaNO pozitívny. My v Sme rodina vás máme úprimne radi. Stojíme za to do vládou. Stojíme za vami a som pevne presvedčený, že toto volebné obdobie spolu dotiahneme. A keď Boh dá a podarí sa nám to ešte raz obidvom potvrdiť, tak zase budete prví, za ktorými pôjdeme a budeme sa snažiť s nimi vytvoriť novú vládu.
Pán Tomáš, toto vôbec nevyzerá nádejne pre opozíciu, že by sa táto vláda mala rozpadnúť, pokiaľ ide napríklad o hnutie Borisa Kollára.
No Boris Kollár aspoň konečne priznal farbu, pretože celý čas sa tak tvári, že on je vlastne nejakým opozičníkom v koalícii a my celý čas opakujeme a tvrdíme, že Boris Kollár je najbližším spojencom Igora Matoviča. A toto by mala verejnosť vidieť, aj to vidí. Boris Kollár je najväčším spojencom Igora Matoviča, drží mu chrbát a nech sa páči Boris Kollár, želáme mu veľa šťastia. A myslím si, že treba pri tejto príležitosti povedať aj to, že Sme rodina naozaj iba hrá také hry. Ona stále niečo povie, čo je ľuďom sympatické. Napríklad to, že keď sa bude ešte opakovať nejaká kríza, ako tá jarná, tak potom treba pred ľudí predstúpiť a budú predčasné voľby. Napokon už bol reštart 3, reštart 4 a nič také sa nestalo. Potom povedia ľuďom, sľubia, že referendum, potom čo ústavný súd zmaril referendum o predčasných voľbách, tak Boris Kollár sa tak dušuje, ako on vie na tom videu, že musíme ľuďom dať tie predčasné voľby, respektíve to referendum. Veď ja tu mám aj ten jeho citát. Neviem, či ho môžem ukázať takto narýchlo, lebo doba plagátikova sa zjavne nekončila. Tu je ten citát. Ja ho ale prečítam. Boris Kollár, skúsim to tak, ako to on vie podať. Referendum je najvyššia forma demokracie. Som presvedčený, že ľudia musia túto možnosť dostať. Jediná možnosť je, že zmeníme zákon v parlamente a ja urobím všetko preto, aby sme ľudí nesklamali. Toto povedal v júli Boris Kollár. Pýtam sa, čo sa udialo doteraz? Čo sa udialo doteraz? Jasné, teraz pán Pčolinský bude oponovať, že bola 6-mesačná lehota od zmeny poslednej pokusu o zmenu ústavy, ale 29. december sa pán Pčolinský blíži a ja sa pýtam, či predseda parlamentu Boris Kollár po tomto sľube ľuďom naozaj príde s iniciatívou zmeny ústavy, pretože dobre vieme, že keby s takým návrhom prídeme my ako opozícia, tak sa rovno na nás vyhovorí, že opozičné návrhy on podporovať nebude. Takže ja sa tiež opýtam, keď ste mi vykladli nejaké otázky na začiatku relácie, len jednu jedinú. Príde Boris Kollár s iniciatívou zmeny ústavy tak, aby sa mohlo konať referendum o predčasných voľbách?
Chcete odpoveď? Áno. Neviem.
Vzhľadom na tie vyjadrenia, ktoré v júli mal.
Predpokladám, že to bude na februárovej schôdzi, pretože
tam už to môže byť.
Pretože po decembrovej schôdzi najbližšia schôdza začne začiatkom februára.
Áno.
A pokiaľ viem, tak tieto debaty v rámci koalície sme mali. A pokiaľ viem, tak predseda Národnej rady, pán Kollár, oznámil koaličným partnerom, že s týmto návrhom zákona prídeme.
No, ja
to znamená, kedy ho predložíte?
No na februárovú schôdzu pravdepodobne.
No to tak už bude hotový, lenže predpokladám, že predtým ho budete chcieť predrokovať. To znamená, v nejakej takej predbežnej podobe by sme ho mohli vidieť už do Vianoc?
To ja neviem, ja to nepíšem.
Tak
ja
nie som aktuálne ste tak trošku predsedom, keďže nemáte Borisa Kollára na slovenskej pôde?
Nie som legislatívec, nie som právnik, čiže kedy to bude v paragrafovom znení napísané, to ja neviem.
Rozumiem.
A prečo sme nepodporili návrh zákona o referende z dielne strany Hlas? Vy ste to dávali, že?
Rokovací poriadok sme menili iba, aby sme mohli skôr prijať zmenu ústavy.
No, tak ste si odpovedali, jednoducho tam neuplynula 6-mesačná lehota, čiže...
No v poriadku, môžem jednu vetu, beriem pána Pčolinského za slovo, že tu v relácii povedal, že Boris Kollár pripraví takúto legislatívnu zmenu. Sme veľmi zvedaví, viete dobre, že my sme včera pred prezidentským palácom strana Hlas, sociálna demokracia vyzvali pani prezidentku, ktorá tiež sa tvárila, aká je smutná z toho, že referendum nie je. Aby zvolala okrúhly stôl, že my by sme sa radi ako opozičná strana na tom podielali na tej príprave, ale keď to zoberie do svojich rúk pán predseda parlamentu, budeme veľmi radi a ja som zvedavý na výsledok, ale obávam sa, že aj Sme rodina napokon hodí tých 600,000 podpisov ľudí do koša.
Verím,
a že to tak
Boris Kollár to bude prezentovať práve v tejto relácii. Budem veľmi rada, týmto ho oficiálne pozývam. Ak chce počúvať svojich voličov a chce si pozrieť aj náš prieskum, môže ho vidieť na stránke noviny.sk. No páni, poďme ešte na niekoľko minút k v odvodovej reforme. Je realizovateľná tak, ako ju predstavil Igor Matovič, vzhľadom na to, že vaši zástupcovia ju pochválili práve na pôde ministerstva financií? Vy ste s tým úplne spokojní, nemáte žiadne výhrady?
Výhrady samozrejme by boli, ale o tomto návrhu minister financií niekoľko mesiacov rokoval s koaličnými partnermi. Ja môžem povedať, že s Milanom Krajniakom a s Borisom Kollárom opakovane sedel, vysvetľovali si to, rozoberali to z každej strany. Čiže v tejto chvíli ja môžem povedať, že pokiaľ to bude tak, ako sme sa bavili a ako to bolo prezentované, tak my určite to podporíme, pretože to prinesie viac peňazí pre rodiny.
Pán Tomáš, ako to vnímate vy z pohľadu toho, že sa objavili niektoré výhrady, napríklad, že samospráva naozaj výrazným spôsobom utrpí a dostane menej peňazí na rozvoj tých samosprávnych záležitostí, ktoré teda potrebujú obce a mesta financovať? Čo vidíte vy ako najväčšie nášľapné míny?
To je tak strašne veľa tých vecí tam, ale nemáme na to čas, tak poviem len nejakú základnú charakteristiku. Mňa prekvapuje, aký kúzelník je financmajster Igor Matovič, keď odrazu našiel vyše 2 miliard eur na to, aby financoval takúto reformu. Keď sme chceli financovať, alebo keď sme chceli zdvojnásobiť detské prídavky, neboli peniaze. Keď sme chceli 13. dôchodok plnohodnotný, ten vo výške premerného dôchodku, neboli peniaze. Deťom sa zobrali obedy zadarmo, lebo neboli peniaze. Dôchodcom sa teraz idú zvyšovať penzie o 1,3%, o smiešných 1,3%, neboli peniaze. My, Hlas, sociálna demokracia, sme okamžite predkladali kompenzačné zákony, neboli peniaze a teraz vraj sú. Viete, ono je to tak. On sa len tvári, že sú. Lebo na to, čo ste sa pýtali, vám rovno odpoviem. Sú tam buď fiktívne zdroje, alebo nerealizovateľné zdroje. Pretože ak niekto uvádza zdroj reformy, že dynamický efekt reforiem, alebo že odrazu zníži ilegálnu prácu o 2% a tak ďalej, že bude lepšie hospodáriť v štátnych podnikoch a potom tých 200 miliónov, prosím vás pekne, zoberie sa samosprávam, teda mestám a obcám 200 miliónov eur. Nie ja, opäť nechcem používať len argumenty opozície, ale pán Miroslav Kollár, čo je primátor Hlohovca a stále, aj keď sa tvári opozične, koaličný vlastne príverženec, pretože podporuje tieto aj reformy všetky, tak on povedal, že na jednej strane ako ideme deťom niečo dať, nejaký prídavok a nejakú rekreáciu a tak ďalej, a potom on bude musieť ako primátor obmedzovať kapacity škôlok. Čiže tvrdím, že táto reforma je nerealizovateľná, napriek tomu, že samozrejme my by sme radi dopriali aj deťom, aj rodinám. Len máme pocit, že to dopadne v prípade Igora Matoviča tak, ako vždy. On niečo nafúkne pred kamerami a potom to dopadne tak, ako povedal bývalý ruský premiér Černomyrdin, ten známy bonmot. Chceli sme to najlepšie a napokon to dopadlo ako vždy, pretože s pánom Matovičom už tie skúsenosti máme, bohužiaľ.
No, pán Pčolinský, ako to teda, čo to bude znamenať naozaj pre bežného občana, ale aj potom v podstate v prípade tej samosprávy tie škrty, pretože tá základná vec má byť napríklad 200 eur na dieťa. Ja tu mám tú brožúrku, ktorú rozdával na tlačovej konferencii Igor Matovič. Tými zásadnými zmenami má byť napríklad to, že teda pracujúci rodič bude mať 200 eur na dieťa, nepracujúci 100 eur na dieťa. V konečnom dôsledku ale menej peňazí dostane rodič, ktorý naozaj to možno potrebuje viac, pretože má celkovo rodina menej peňazí. Bude toto Bude toto úplne v poriadku pre tých, ktorým potrebujeme pomôcť?
Pani redaktorka, výsledok bude taký, že rodiny dostanú, slovenské rodiny dostanú viac peňazí, ostane im viac peňazí ako dnes. A ja len zareagujem na pána Tomáša, že odkiaľ na tie peniaze, že vyčarovať? Nie. Pán Matúš nevyčaroval, ale ideme zmeniť zdaňovanie tých najbohatších, čo sa asi vašim mnohým bývalým kolegom nebude páčiť. Ideme zrušiť odvodový strop. To znamená, že aj ten, ktorý dnes zarába 10 000 eur mesačne, tak dnes napríklad neplatí odvody z 10 000 mesačne, ale platí odvody z nejakej podstatne nižšej sumy. My tento strop ideme zrušiť. To znamená, zdaníme, zoberieme viac peňazí tým najbohatším. Zároveň tam sa presadí vec, ktorú my tlačíme v našom volebnom programe dlhodobo, a to je podstatne vyššie zdanenie monopolov a oligopolov. To znamená, aby diváci si vedeli predstaviť, to sú tie najväčšie podniky na Slovensku, to sú tie rúry, to sú tie káble, kde jednoducho jedna firma to obhospodaruje. Tam ideme vybrať strašne veľa peňazí. Takisto aj obrana, toľko kritizované všelijaké vojenské nákupy, obrana dostane o 200 miliónov eur menej. To znamená, že práve tam ideme najviac peňazí zobrať a dáme ich práve že slovenským rodinám.
No, toto by sa vám ale mohlo páčiť, pán Tomáš, nie? Sociálnym demokratom.
Len chcem opäť, áno, aj znižiť, teda zrušte tie stropy odvodové pre bohatých. Jasné, nech bohatí platia viac, to sa nám páči, ale vy teraz idete opäť zdaniť banky nejakým mimoriadnym odvodom a vaša vláda pred rokom, asi alebo pred rokom a pol, zrušila mimoriadny bankový odvod. Všetci ste tam stali na tej tlačovej besede vedľa Igora Matoviča, vtedajšieho premiéra, a tvrdili ste, ako je to skvelé. Tak teraz sa vraciate opäť k zdaňovaniu bank mimoriadnou nejakou sadzbou. To je niečo neuveriteľné. A keď už ste pri tom zbrojení a hovoríte, že sa 200 miliónov ušetrí na zbrojení, však teraz pán Naď sa chváli tým, že končí tender na obrnené vozidla za 2 miliardy eur. Tak mi povedzte, prečo to tam dávate? Prečo v tomto ťažkom čase nedáte dôchodcom, nedáte naozaj rodinám, nie že 30 eurový prídavok na dieťa, ale 100 eurový prídavok na dieťa, tak ako to pôvodne tvrdil Igor Matovič, že im dá. Prečo im nedáte 100 eurový daňový bonus, tak ako to pôvodne ešte v maji tvrdil Igor Matovič, keď túto svoju reformu nazýval veľkým treskom, teraz to zmenil na revolúciu. Dalo by sa veľmi polemizovať o všetkých tých položkách, ktoré sú tam, a naozaj mnohé, pán Čolinský, z tých 2 miliard sú virtuálne zdroje, ktoré budú nerealizovateľné. Rád by som sa mýlil, ale bude to tak, ako vám hovorím. Nehovoriac o tom, že uvidíme, ako sa zase v koalícii na tom dohodnete alebo nedohodnete, lebo vy tvrdíte, že Igor Matovič komunikoval, ale Richard Sulík nemá tušenia, vôbec tušenia o tej daňovo-odvodovej reforme. A dozvedel sa to z tlačovej besedy.
Ale prosím vás, pán Sulík niekoľko mesiacov veľmi dobre vedel o daňovo-odvodovej reforme, komunikoval. To, že teraz sa tvári, že o ničom nevie, no, tak to je pre neho typické, ale pán Tomáš, zoberte si štátny rozpočet do ruky na budúci rok a ukážte mi tam tie 2 miliardy, ktoré tam pôjdu na tú obranu. Ukážte mi ich, normálne mi ukážte.
Ale ja nehovorím, že za jeden rok miniete 2 miliardy, ale končíte...
Čiže treba hovoriť pravdu.
No veď hovorím pravdu, že končíte tender za 2 miliardy a postupne sa to bude rozpúšťať. No však hovorím pravdu.
Treba hovoriť pravdu.
Takže sme si to vysvetlili. Ďakujem pekne. V tejto chvíli sa ale pozrieme na ten avizovaný prieskum volebných preferencií od agentúry AKO, ktorý tu teda máme. Vykonávalo ho agentúra AKO v dňoch 8. až 16. novembra a pozrieme sa na to. Hlas sociálna demokracia má 18,5%, Sloboda a Solidarita 13,6%, Smer sociálna demokracia 13%, Oľano 9,7%, Progresívne Slovensko 8,7%, Smer rodina 6,8%, Republika 5,6% a do parlamentu by sa dostalo ešte Kresťansko-demokratické hnutie s hodnotou 5,4%, Aliancia 4,2%, SNS 3,6%, Kotlebovci LSNS 3,5%, Dobrá voľba na úrovni 2,3%, Strana za ľudí 2,2% a Maďarské fórum získalo 1% volebných preferencií. Zvyšok sú už strany, ktoré by nedosiahli ani 1%. No a poďme sa pozrieť na mandáty. Tuto už vidíme teda tie najmenšie strany. No a čo sa týka volebných mandátov, tak v parlamente by mal Hlas 34 poslancov, SAS 25 poslancov, Smer sociálna demokracia 24 poslancov, Oľano 18, Progresívne Slovensko 16 poslancov, Strana Smerodina 13 poslancov, Republika 10 a KDH 10 poslancov. Páni, je to nejaké prekvapenie, pán Tomáš?
Ja myslím, že je to také status quo proti predchádzajúcim prieskumom. Sú tam nejaké malé výkyvy. Ja chcem za stranu Hlas sociálna demokracia opäť len poďakovať za tú podporu, ktorú máme a môžem našim voličom, prípadne potenciálnym voličom sľúbiť, že v tej politike, ako robíme, budeme pokračovať. Myslím v tej, že nebudeme len kritizovať, ale predkladať aj konštruktívne návrhy a riešenia, ako to robíme na každej jednej parlamentnej schôdzi.
No, platí, že agresivita v prejave prináša hlasy naviac, alebo nie z vášho pohľadu?
To ja neviem, my máme svoj štýl komunikácie a nebudem sa vyjadrovať k iným politikom. Každý má svoj štýl, ja som pomenoval náš štýl, okrem kritiky aj predkladanie riešení, lebo takto si predstavujeme konštruktívnu opozíciu. Každý mesiac na schôdzu parlamentu predkladáme minimálne 3 až 4 návrhy zákonov a takto by to malo byť.
Pán Pčolinský, 6,8% spokojný?
Pani redaktorka, jediný relevantný prieskum sú parlamentné voľby. To znamená, voliči na konci volebného obdobia pred voľbami zhodnotia, či sme pracovali dobre, či sme pracovali zle. Pre nás je podstatné, aby sme naplnili náš volebný program. Čo sa nám zatiaľ pomerne dobre darí? Máme doplatky za lieky schválené, zrušenie doplatkov za lieky.
Ešte stále nemáte tie nájomné byty. Poďme teda k odpovediam na otázky prostredníctvom aplikácie Slido. Tento prieskum si ľudia môžu nájsť aj na stránke noviny.sk, ak sa k nemu teda chcete ešte vrátiť. Juraj sa pýta, keď si nespravím preventívku u zubára, liečbu si platím sám. Prečo keď sa niekto nezaočkuje, nedáme mu preplatiť liečbu? Bude to odstrašujúci efekt, pán Pčolinský. Nemá pán Juraj pravdu?
Skôr pán Tomáš na to zodpovie.
Pán Tomáš a potom pán Pčolinský predsa len.
Tak ja by som bol rád, aby naozaj ľudia mali stále bezplatnú liečbu na Slovensku a bezplatné zdravotníctvo. A jednoducho tá téma okolo vakcíny nie je čierno-biela. Jednoducho nemôžeme kýdať na ľudí, ktorí sú nezaočkovaní. A hovorím nie, samozrejme nie, nie. A moja odpoveď je ako zaočkovaného človeka, že nikdy nedovolím rozdeľovať ľudí na dve kategórie.
Áno alebo nie?
Nie.
Tak, dámy a páni, to už boli posledné slová. Na zvyšok vašich otázok si počkajte na sociálnej sieti. Budeme tam pre vás. Majte sa fajn. Dobrú noc.